Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 148, så det tidlig en fredag morgen den 4. desember 2020. Da var vi I gang med den siste innspurten med episoder I dette skrekkens år 2020. Som jeg nevnte I forrige episode, så satser jeg på 2 enkeltstående episoder før jeg avrunder på tradisjonelt vis med en juleprat-episode. Og snakker om jul, så det jo mulig å gjøre noe av julehandelen på tåkeprat.com. Jeg har akkurat fått inn et nytt opplag med Moleskine-notatbøker, og Tåkeprats egen håndlagde leppomade også ypperlig egnet som gave, så det får være årets julegavetips fra meg. De som bestiller I desember måned vil også få med et av mine lekkere nye visitkort som laget av bomull fra gjenvunne t-skjorter. Jeg har lenge vært fascinert av Santeria. Denne mystiske religionen fra Kuba der blodoffer står sentralt. Religionen har lenge virket svært uoversiktlig for meg, og fremstått som en slags avart av haitisk voodoo med et ekstra innslag av dyreoffringer. Jeg bestemte meg derfor for å gjøre et lite selvstudium av den religionen, og I samme prosess lage en episode om den. Det har selvsagt vært en tanke utfordrende. Det å lage en podcast-episode av ren religionshistorie, selv om en såpass fargerik religion som Santeria, uten at det skal bli tørt og kjedelig, byr på visse utfordringer. Men jeg ga det en sjanse. Så får det være opp til dere som hører på å avgjøre om jeg har lyktes med dette eller ikke. Her kommer vi blant annet bort I spansk slavehold I koloniene. Et tema jeg ikke så alt for bevandret I. Selv om jeg forsøker å holde meg til det rent religionshistoriske I denne episoden, så slaveri og politikk en helt nødvendig faktor å ta med når man snakker om Kuba under spansk kolonistyre. Hovedkilden min til denne episoden Creole Religions of the Caribbean av Margaret Fernandez Olmos og Lisbeth Paravicini-Gibert. En bok jeg føler en grei innføring til tilblivelsen og praksisen til religionen som oppstod I Karibien som en følge av slavehandel til koloniene. I tillegg til utfordringen med å gjøre religionshistorie spiselig som podcastmateriale, så støtte jeg på utfordringen med kubansk-spansk, også kjent som cubano. Her kaster jeg bare inn håndkle før jeg har begynt, og må bare si til de av dere som bevandret I denne særegne spanske dialekten, at jeg får bare gjøre det beste jeg kan, og håpe at det blir forståelig for de aller fleste der ute. Heldigvis så har jeg hørt uttalen til en del av disse santeria-begrepene tidligere, så vi får satse på at det går tålig greit. Og da tenker jeg det skal bli litt ok med et avbrekk fra historier om det golde Mongolia, og ikke minst et avbrekk fra denne mørke koronahøsten, med en innføring I en fargerik, mystisk og eksotisk religion som I dag I høyeste grad levende, og banker med pulsen til Karibien og det afrikanske kontinent. afro-kubanske religionene oppstod I ulike slavekolonier. Spanjolene kjøpte slavene sine fra andre nasjoner, og det førte til at koloniene deres hadde et bredt innslag fra en rekke ulike afrikanske kulturer. Etter 1800 var det I all hovedsak afrikanere fra sørvest-Nigeria, Dahomey, Togo og Benin som ble fraktet til sukkerplantasjene på Kuba. De tilhørte en gruppe med stammer som hadde et felles språk og kultur, og som kalles Yorubaer. Dette I dag den største folkegruppen I Nigeria og en av de største I hele Afrika. Kulturen og religionen til Yorubaene fundamentet til Santoria, som skiller seg fra de andre afrokubanske religionene som har sine røtter I tradisjoner fra Kongo. Det var tre institusjoner I det kubanske slavesamfunnet religionen oppstod I. I byene var det kabildor, noe vi straks kommer tilbake til, på sukkerplantasjene, beteiene, landsbyene som oppstod rundt sukkerplantasjene, og I fjellene var det palenques, bosetninger der rømte slaver søkte tilflukt fra sine spanske slaveeiere. De tre religionene som oppstod overlapper hverandre, og det mulig å bli initiert I flere av dem. Men den mest komplekse og den med mest utbredning, det Santeria, eller Regla de Ocha. Navnet Santeria, eller helgenenes vei, ble gitt denne religionen av spanjolene på grunn av deres bruk av katolske helgener. Men selv så omtalte de troende religionen som Regla de Ocha, orishanes religion, styre eller regelsett. Sammensmeltningen av kultur skjedde ikke så mye på grunn av tvang, men som et resultat av et møte mellom to kulturer. Offisielt var det den romersk-katolske kirken som hadde det som oppgave å indoktrinere slaver på Kuba I den kristne tro. Men de gjorde en halvhjertet og sporadisk jobb. Plantasjeeierne hadde et avslappet forhold til religion og var langt mer opptatt av profitt enn å predike Bibelens budskap. Og I tillegg så hadde den kosmopolitiske og sekulære Havanna en sterk innflytelse på resten av Kuba. Hverken Spania eller kirken utviste noe særlig interesse for Kuba under kolonitiden, og det ble dedikert lite ressurser til å drive misjonsvirksomhet, spesielt på bygdene. Samtidig så hadde plantasjeeierne liten interesse av å la slavene få fri på søndag og helligdager for å kunne praktisere den kristne tro. Til tross for at katolisismen var den eneste tillatte religionen på Kuba, så hadde de spanske kolonistene tatt med seg en mer folkelig variant av religionen. Og denne skulle ha en sterk innflytelse på tilblivelsen av en ny kubansk folkereligion. I de spanske landsbyene var helgendyrkelse svært sentral, og helgenene fungerte som et mellomledd mellom menneskene og Gud. I likhet med for eksempel den romerske og greske religionen var helgene spesialiserte, og man fant helgener for for eksempel ulike sykdommer og yrker. En annen faktor som skulle føre til sammenblanding av religion var muligheten til å klatre I det sosiale hierarkiet. For at slavene skulle klare dette, så var de nødt til å omfavne kolonistenes religion. Dette skulle føre til opprettelsen av en rekke klubber og brorskap som fungerte som et tilfluktssted fra undertrykkelse og rasisme, og som en plass der de kunne holde ved like sin opprinnelige kultur og religion. Den viktigste av disse institusjonene var Cabildos de Nación, som var religiøse brorskap som ble støttet finansielt av kirken. Disse ble en slags kombinasjon av hjelpeorganisasjoner som hjalp medlemmene med ting som å finansiere begravelser og enkelte ganger med å kjøpe frihet fra slaveri, og en sosial møteplass som arrangerte fester, dans og karneval. Hver Cabildo eide et eget hus som var senteret for aktiviteten. Selve Cabildo-institusjonen var en institusjon som fungerte som et administrativt råd som representerte landeiere I kolonien, mens Cabildos de Nación dreide seg om brorskap som var basert på de spanske cofradias. Og spanjolene de støttet disse fordi de mente at det lettet forholdet mellom slaveeier og slaver ved å fungere som underholdning for slavene, og dermed ble de sett på som et virkemiddel for å pasifisere slavebefolkningen. Cabildoene var indelt I et hierarki som lånte titler fra politikk og kirke. Mannlige ledere ble titulert konge, og kvinner I høye stillinger som dronninger. Vi finner også militære titler som kaptein. Denne blandingen av politikk, militær og kirke ble også gjenspeilet I uniformene de bar. På 1800-tallet begynte Cabildoene å ekspandere, og de fikk flere medlemmer I tillegg til slaver med afrikansk bakgrunn, som kreolske slaver. Og også frie kvinner og menn med afrikansk bakgrunn. Med dette begynte Cabildoene å overta rollen familie og institusjoner hadde spilt før slaveriet. De fungerte rett og slett som et sosialt nettverk på det nye kontinentet. Men bak den vestlige fasaden med titler og uniformer var det en sterk levende afrikansk kultur, og en dualitet oppstod. På utsiden ble lederen omtalt som konge, men på innsiden var han en babalao, eller en prest. På samme måte hadde helgenene to ansikter. For eksempel så var Santa Barbara orishaen Chango på innsiden av kabildoen. Men staten skulle stramme inn på virksomheten til kabildoene, og i 1882 innførte de et system der hver kabildo måtte lisensieres, og denne lisensen måtte fornyes årlig. Og samtidig så innførte de restriksjoner på hvilke datoer og høytider kabildoene kunne feire. Når slaveriet på Cuba ble avskaffet i 1886, ble det strammet ytterligere inn. Og i 1888 ble det innført et forbud mot å starte nye kabildoer. Dette førte til at mange forsvant. Noen fortsatte praksisen i det skjulte, men samtidig så oppstod det mange orisha-ila, casas de santo, eller hustempler. Forsøket på å undertrykke det religiøse uttrykket skulle ikke lyktes. Frøet var allerede sådd, og det var kabildoene som var fødestuen til denne nye religionen, som uttrykket den opprinnelige afrikanske religionen som en slags alternativ katolsk folketro. Jesus, Maria og helgenene ble alle forbundet med afrikanske guder eller forfedre som kunne hjelpe de troende om de offret til dem. Selv om slaveeierne syntes at det var litt underlig at slavene danset og offret foran katolske altere, så slo det dem aldri at det de observerte faktisk var ritualer tilegnet Yoruba-gudene. Slaveriet hadde riktignok en sterk påvirkning på religionen, og deler av tradisjonen ble glemt eller blandet sammen med katolske ritual. Den største av religionene som kom ut av denne sammensmeltningen er santeria, hvor man tilber skapninger, eller krefter om du vil, som kalles orishaer. De har fått denne dualiteten med de katolske helgenene. Santeria er mer enn bare en religion. Det er en sammenblanding av historier, kunst, musikk, magi og farmakologi. Det er rett og slett en slags kulturell boble som bevarer tradisjonene slavene tok med seg fra gamle landet. Den største guden i religionen er skaperen Olodumare, også kalt Olorun og Olofi. Dette er en mystisk skapning eller energi som er den ultimate legemliggjøringen av Atche, en slags kraft som finnes i mange ulike former i universet. Utfordringen med denne Olodumare er at han er så mektig at han er utilgjengelig, og kan kun kontaktes via mellomledd. Og det er her orishaene kommer inn i bildet. De er åndsvesener av ulikt opphav. Noen ble til før skapelsen av menneskene, mens andre en gang hadde vært mennesker selv, før de på grunn av å inneha spesielle egenskaper selv ble til orishaer. Her kan jeg ikke annet enn å tenke på den slående likheten med teosofien og deres hemmelige mestre, for ikke å snakke om lamaer med historien om Ungarn friskt i minne. Orishaene er til stede i hverdagslivet til folk, og kan hjelpe dersom de blir æret på riktig måte. I Afrika blir tilbedere av spesielle orishaer omtalt som orishaens barn, og tilhørigheten til en spesiell tradisjon kan arves eller være stedbunden. Det er nettopp kompleksiteten til den afrikanske religionen som har gjort at orisha-tradisjonen har blitt så godt bevart i santeria. Det gjør sikkert heller ikke noe at mange av slavene som ble sendt til Cuba kom fra presteklassen, og hadde en inngående kjennskap til den religiøse praksisen. En sentral del av religionen er spåkunsten Ifa. Og prestene som utøver denne lærer seg en lang muntlig gjenfortelling av historier. Dette dreier seg om flere tusen fortellinger som inneholder mytologien og tradisjonen til yorubaene. På Cuba skulle de troende gå bort ifra arvede orishaer, da slaveriet brøt opp de tradisjonelle familiestrukturene. Med det så forsvant også de fleste av orishaene, og hvor man i Afrika hadde hundrevis av disse åndsvesenene, så opererer man kun med ca. 20 viktige orishaer på Cuba. I den rituelle praksisen er målet å oppnå kontakt med denne energien Atche, og med det oppnå kontakt med Olodumare, eller Gud. Orishaene er ulike uttrykk av Gud, og en vei til å oppnå dette ultimate målet. Det fire distinkte veier for å oppnå kontakt med orishaene I Santeria. Spåkunst, offer, besettelse og initiering. Dette dreier seg om en ekstremt komplisert religion, med et magisk system som har sine røtter I naturreligion, og som forsøker å finne det guddommelige I hverdagslige ting. Dualiteten til religionen blir også gjenspeilet I navnet som blir brukt om den. Regla di Orsa, orishaenes religion eller vei på innsiden, og Santeria, helgenenes vei på utsiden. For å få kontakt med orishaenes atsje, må de æres med ebo, et offer, slik at den spirituelle energien kan overføres fra åndsvesen til menneske. Dette offeret kan være enkle ting som frukt, lys, mat og blomster, men om man virkelig trenger åndsvesenes hjelp, så det blodoffer som hjelper. Og det kanskje nettopp dette Santeria mest kjent for utenfor Kuba, og noe av det som gjør at den religionen har et skjær av noe forbudt og hemmelig over seg. I tillegg til orishaene så forfedredyrkelse svært sentral I Santeria, og de må også offres til, da gjerne I litt mindre skala enn orishaene selv. Orishaene kan på mange måter beskrives som arketyper. De hverken guder eller åndsvesener slik vi tenker på det I Vesten, men de representerer naturkrefter mennesker kan samhandle med. I Afrika var det vanlig at hver orisha hadde sine egne prester og hellige steder. Men denne spesialiseringen forsvant med slavekulturen på Kuba, sammen med mange av orishaene selv. Det for eksempel kanskje ikke så rart at slavene ikke lenger ønsket å styrke guden for jordbruk, men beholdt orishaer som Ogun, smeden og krigens hersker, og Chango, krigeren og orishaen for ild, torden og rettferdighet. For hver orisha finner vi minst én korresponderende katolsk helgen. Disse har blitt valgt ut på grunn av felles kvaliteter og ting som for eksempel fargebruk I ikonografi. For eksempel så representerer Santa Barbara, skytshelgen for artilleri, den nevnte Chango, orishaen for ild og torden. Changos farge rød, og det også kjolen til Santa Barbara. Men det altså ikke så enkelt at én orisha knyttet til en fast helgen. Orishaene kan ha flere avatarer og aspekter, eller kaminoer, og de kan være både mann og kvinne, ung og gammel, og det kan være altså ulike helgener som representerer den samme orishaen. Men selv om avatarene eller kaminoene kan være ulike, så innehar de visse kvaliteter som representerer den bestemte orishaen. Det allikevel ikke helgenstatuene som den viktigste representasjonen av orishaene, men otanes. Dette dreier seg om hellige steiner som blir oppbevart I en porselensskål, og som blir matet med blodet fra offrede dyr I tillegg til den rituelle væsken omiero. Det gjennom disse steinene orishaene kan drikke atsje fra offerdyrets blod. Initieringen I tradisjonen en svært sentral del av praksisen I Santeria. Dette en trinnvis og innfløkt prosess som symboliserer død og gjennomståelse. Og det I denne prosessen de troende utvikler seg spirituelt og blir satt dypere inn I mytologien og den rituelle praksisen til tradisjonen. Det ved hjelp av spådommer man avgjør om et individ klar for å begynne denne omfattende prosessen som kulminerer I et syvdagers seremoni som kalles asiento. På denne måten finner man også ut av hvilken orisha som personens skytsengel, eller hodets orisha. Det ikke pålagt å være innviet for å delta I religiøse aktiviteter. Men enkelte ritual krever at personen innviet I en av de høyere gradene, og samtidig vil den som innviet få et spesielt forhold til de som tilhører samme hus som dem selv. De blir brødre og søstre en santo I ånden. Det overhodet.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
til denne spirituelle familien, en prest eller prestinne som styrer seremoniene og den spirituelle veksten til huset. Majoriteten av utøvere velger å ikke gjennomgå den lange og omfattende innvielsesprosessen, og det ofte personer som står overfor vanskeligheter som sykdom som blir rådet til å hengi seg til religionen. Vi finner fire ulike grader av initierte medlemmer. Liavo. Dette titelen en person har etter Asiento, den første innvielsen. Personen må da bruke et år på å avgjøre om han eller hun vil gå videre i religionen og oppnå prest- eller prestinnestatus, eller om vedkommende vil fortsette å følge religionen som en privatperson. Babalukka og Layalukka, eller far og mor. Det presterollen i Santeria, og dette personer som har gått gjennom perioden som novise og bestemt seg for å dedikere livet til troen. Det blir noen ganger omtalt som Santero og Santera. Oriate. En oriate en spesialisert prest med en inngående kjennskap til spådom og ritual. Og til slutt så har vi Babalao. Dette regnes som den øverste presteklassen, og denne rollen kan kun innehas av menn. Babalaoen tilhører en egen kult innen santeria som heter Regla de Ifa, og initieringsseremonien deres en hemmelig og utrolig komplisert affære. Innvielsen i Santeria en lang prosess, og her skal jeg bare fortelle i korte trekk om hvordan Carayocha, den første innvielsen og det første steget mot presteskapet, blir utført. La oss bare starte med det faktum at hele prosessen tar ikke mindre enn et helt år. Målet med innvielsen at kroppen til kandidaten skal ta til seg essensen av den utvalgte orishaen før den endelige kroningen i det tidligere nevnte 7-dagersritualet finner sted. I løpet av dette året blir det gjort en rekke symboliske handlinger, der orishaen bokstavlig talt blir plassert i kandidaten. Dette oppnår man ved å gjøre ting som å spise mat som konsekrert i navnet til orishaen. Før 7-dagersseremonien blir det ofte holdt en spiritistmesse, der et medium påkaller åndene til blant annet forfedrene for å forsikre seg om at ritualet bifalt av orishaene. Her ser vi enda en innflytelse på santeria, spiritisme. Dette ritualet har i tillegg en rekke elementer fra den katolske kirke, da man bruker et alter med et krusifiks og katolske bønner. På den første dagen av 7-dagersseremonien blir kandidaten ført til en elv og symbolsk renset. De gamle klærne blir revet av og kastet i elven. Kandidaten blir så bedt om å finne en stein som symboliserer den utvalgte orishaen, i tillegg til andre steiner og urter. Etter dette blir kandidaten isolert fra omverdenen, og blir instruert i religionens doktrine, mytologi og ritual, mens han eller hun begynner å gjøre seg klar for å bli besatt av orishaen under ritualet. Selve Asiento, eller kroningen, finner sted i et eget rom i hustempelet, der alle uinitierte og de som ikke direkte involvert i selve seremonien ikke har tilgang. Den som skal initieres blir sett på som et barn i disse første dagene, og får ikke lov til å snakke, må sove på en stråmatte på gulvet og bli badet av en prest eller en prestinne. Selve kroningsseremonien består av at de hellige steinene skal plasseres på hodet til kandidaten for å la orishaen få tilgang til sjelens sete. Håret blir klippet av, og hodet blir barbert, før det blir malt sirkler i rødt, hvitt, blått og gult, og ulike typer stoff blir lagt på hodet til kandidaten, før til slutt steinene som symboliserer orishaene blir festet. Håret som blir klippet av, blir oppbevart frem til den initierte dør, og blir begravet sammen med han eller henne. Kandidaten faller ofte i transe under denne prosessen og blir besatt av orishaen. For at orishaen skal kunne benytte seg av tale, blir det gjort små kutt i tungen til kandidaten, slik at orishaen skal få fritt leide til personens taleevne. Dagen etter blir personen kledd i et rituelt kostyme han eller hun kommer til å bære 2 ganger i løpet av livet, under denne seremonien og i sin egen begravelse. Etter dette følger en seremoni som åpen også for ikke-initierte troende, der kandidaten sitter på et alter som fungerer som en trone og tar imot gjester. Under denne seremonien blir det gjort enda en spådom om kandidatens fortid og fremtid og hva vedkommende bør unngå i fremtiden. Dette blir skrevet ned I en bok som personen har med seg resten av livet. På den syvende dagen drar kandidaten og presten til det lokale markedet, hvor presten offrer til de fire himmelretningene, og kandidaten stjeler en liten gave til Orishan Elegua, vokteren av veiene. Når kandidaten kommer hjem, kan han eller hun begynne praksisen sin. Vedkommende putter de hellige steinene I porselensfatet og følger instruksjonene hun eller han har fått av presteskapet. I løpet av året blir novisen også introdusert for bata, den hellige trommen, og vedkommende får tillatelse til å danse til dette konsekrerte instrumentet. Denne trommen ganske interessant, og vi skal kjekke litt nærmere på den etterpå. I santeria ser man altså på hodet som der essensen til mennesket plassert, og man tror også at man bestemmer sin egen skjebne før man blir reinkarnert I et nytt legeme. Men man glemmer denne skjebnen når man født. Men som alltid med santeria så ikke dette en ortodox tro, og her finnes det utallige tolkninger og variasjoner. Vi har også sett at åndeverden spiller en sentral rolle I santeria. Men spiritisme og forfedredyrkelse en egen distinkt kult I santeria, og de æres I egne separate ritual. De har også egne altere til dette, som separert fra de som dedikert til orishaene. En artig ting her at altere til forfedre gjerne under vasken på badet. Dette fordi rørene til vasken symboliserer at de kan reise mellom verdener via de vertikale rørene som inneholder åndenes favorittmedium, vann. I tillegg til ånder så har vi sett hvordan spåkunst svært sentral I santeria-seremonier. Her finnes det tre forskjellige systemer, Obi, Dilogun og Ifa, som skiller seg fra hverandre med hvor kompliserte de Det mest kompliserte av dem alle Ifa. Dette et system hvor man bruker et kjede, og det krever årevis med studier, og kan kun brukes av en babalao. Og som tidligere nevnt, så han I en egen kult som kun består av menn. Ingen afrokubansk religion komplett uten sang og musikk. Og musikken også svært sentral I utøvelsen av santeria. Musikken blir brukt til å sette utøverne I transe, og skal åpne for at orisjerne kan besette sine barn og kommunisere med dem. Personen som besatt blir for øvrig omtalt som orishaens hest. Trommen bata det sentrale instrumentet I ritualene, og dette dreier seg om et sett med tre trommer I ulike størrelser. Dette timeglassformede trommer med et hode I hver ende dekket med geiteskinn bundet sammen med skinnsnorer der det festet små jernbjeller. Trommene kan bli døpt I enda en omfattende seremoni som tar flere dager, og som krever omfattende offring. I løpet av denne prosessen får trommen et hellig navn, og det inngår et enormt arbeid I å lage en døpt hellig tromme. Og det samme gjelder selve trommingen. Trommingen kan betraktes som et eget språk, og det tar årevis å lære seg den riktige måten å påkalle de ulike orishaene på. Man sier at det trommen og ikke trommeslageren som snakker gjennom rytmene. På samme måte som med den øverste prestekassen, så kan ikke kvinner og homofile menn spille på konsekrerte trommer. Trommingen I santeria-ritene følger en fastsatt struktur, der man starter med ren tromming før man etter hvert legger til sang og så dans. Dette øker energien I ritualet og åpner for besettelse av utøverne. Når en person besatt, blir han eller hun tatt inn I et annet rom og kledd I rituelle klær, før vedkommende blir ført tilbake til forsamlingen for å svare på spørsmål og komme med profetier. Så tenkte jeg vi skulle se på noen av de ulike orishaene. Her har jeg valgt ut noen av de mest populære og viktigste I santerias pantheon. La oss starte med Elegua. Alle santeria-ritualer må startes med å be om tillatelse fra Elegua, som herskeren over veier, korsveier og terskler, og som budbringer mellom menneskene, orishaene og Olodumare. Om det noen som hevet et øyebryn og synes de hører noen paralleller til europeiske tradisjoner her, så har dere fullstendig rett. Det en av de tingene som virkelig grep meg med santeria. Her det mange paralleller mellom afrikanske og europeiske magiske systemer. Elegua blir ofte representert med et hode laget av sement, og med øyne, øre og munn laget av kauriskjell. Denne gjenstanden blir gjerne plassert bak inngangsdøren til huset. Elegua blir kalt den guddommelige håndheveren, og bringer ulykke til de som ikke følger Guds vilje slik den uttrykket gjennom spådommer. Elegua har hele 27 ulike veier, og blir blant annet uttrykket med Antonio de Padua og også den kristne djevelen. I voodoo finner vi den tilsvarende skapningen I Papa Legba, som jeg mener å huske dukket opp I en episode av American Horror Story. Fargene til Elegua rød og sort. Nummeret assosiert med han tre, og han liker blant annet blodoffer fra haner og hanngeit. Det ville ikke vært mulig å lage en episode om Santeria, og ikke det minste nevne Chango. Som Thor I Norrøn tro, har også denne tordenguden en bred folkelig appell. Det visse likheter mellom Chango og Thor. Chango glad I å drikke, og en skikkelig kranglefant, I tillegg til å være en notorisk skjørtejeger. Når man nevner navnet hans, og vi følger av Santeria, reiser seg og gjør en skålebevegelse til ære for ham. Så her øyner jeg en mulighet for å finne Santeria-tilhengere, om jeg skulle befinne meg I en situasjon med mange kubanere. Chango som tidligere nevnt ofte representert av Santa Barbara, men han har mange veier, og kan også symboliseres med St. Patrick, St. Mark og St. Georg. Chango blir symbolisert med en tobladet øks, og nå kan jeg ikke noe for at jeg tenker på Thor og Mjølner her. Og også morter, borger, sverd og beger symboler som blir forbundet med han. Fargene hans rød og hvit, og tallet hans 4 og 6, og det beste du kan offre til Chango, det en vær. Fra korsveiens vokter og den kranglete tordenguden Chango beveger vi oss nå over til damene. Og her har jeg også valgt ut to populære orishar. Den første Yemanja, universets mor. Hun guddommen for morskap og hav, og det hun som fødte orishane, I tillegg til sola og månen, som begge blir brukt til å symbolisere henne. Hun representerer fruktbarhet og blir av og til portrettert som en mørkhudet havfrue. Det sies at når hun besetter sine barn, begynner de å bevege seg som om de var besatt av havet selv. Den katolske helgenen som blir brukt til å identifisere henne La Virgine de Regla, som skytshelgen til havnen I Havana. Hun blir symbolisert av skjell, sverd, vifte, sol, måne, anker og halvmånen. Fargene hennes blå og hvit, tallet hennes sju, og det gjeveste offret duer, ender og enhver. Til slutt så tenkte jeg det var på sin plass å se litt på Santerias egen afrodite, Ochun. Hun orishaen for elver, ferskvann og gull, og hun representerer kvinnelig sensualitet, kjærlighet og seksualitet, og blir beskrevet som en notorisk forfører av menn. Hun blir representert av Kubas egen skytsengel, Virgin de la Caridad del Cobre, og beskytteren av gravide kvinner. I voodoo representeres hun av Iva Ersuli. Hun en av de høyst elskede orishaene på Kuba. Ikke bare på grunn av synkroniteten med Kubas egen skytshelgen, men også fordi hun blir sett på som en representasjon av kubanske og kreolske kvinner sin sensualitet og forførerskhet. Hun blir symbolisert med gull, kobber, påfuglfjær, speil og korall, og gresskar spesielt hellig for henne. Fargen hennes gul og hennes hellige tall 5, og det beste man kan offre til Ochun en hundgeit. Med den kubanske revolusjonen I 1959 ble forholdet mellom regjeringen og kirken anstrengt. Når Castro forbød alle former for religiøs opplæring I 1961, strammet det hele seg ytterligere til. Tilhengere av de afrokubanske religionene støttet det nye styret I landet, og dermed legitimerte det dette blant den svarte befolkningen. Etter hvert skulle den nye marxist-leninistiske staten, med sin negative holdning til religion, sørge for at religiøs utøvelse ble tvunget ned I undergrunnen. Men til tross for dette så slapp Santeria ganske billig unna, da de ikke hadde noen institusjon som kunne true revolusjonen. De ble tolerert og fikk til og med noe støtte. Og på 1980-tallet så begynte religionen igjen å praktisere mer og mer åpenlyst. Med revolusjonen begynte også mange kubaner å flykte til eksil I USA, og med dem fulgte religionen. Det har ført til at det I dag hundretusenvis av Santeria-tilhengere I USA, selv om kun et fåtall av disse dedikerte, innvidde utøvere. I tillegg til en ekspansjon av religionen, så har spredningen ført til at mye av den muntlige tradisjonen I ferd med å gå tapt I prosessen med å tilpasse seg det amerikanske samfunnet. Santeria mangler den rituelle infrastrukturen den hadde I hjemlandet, som rituelle ingredienser og hellige trommer. Og dette har ført til at religionen igjen har måttet tilpasse seg. Religionen har også blandet seg med andre strømninger, som espiritissimo, noe som har ført til en retning som kalles santerissimo, og som har spredt seg blant ikke-kubansk befolkning i USA og Europa. For kubanere i eksil er santeria langt mer enn en religion. Den representerer et sosialt og økonomisk nettverk og en følelse av tilhørighet. Som den alltid har vært, er religionen fleksibel, og den er en høyst levende religion, som ikke bare har overlevd, men som er så sterk som noen gang den dag i dag. Og det var en veldig kort innføring i Regla de Ocho. Jeg må si at når vestlige kolonimakter omtalte afrikanere som primitive, så visste de virkelig ikke hva de snakket om. I denne episoden har jeg kun skrapt i overflaten på hva som er en utrolig uhyre intrikat og komplisert religion som får vår lutheranske kristendom til å blekne om vi sammenligner kompleksitet og religiøse ritual. Sett bare vestlig konfirmasjon opp mot initiering i santeria, så skjønner dere kanskje hva jeg mener. Som jeg har nevnt et par ganger i denne episoden, så ble jeg overrasket over parallellene til vestlig, magisk og esoterisk tradisjon, og det gjør at jeg får lyst til å dykke enda litt dypere ned i ulike afrikanske religiøse retninger. Der er det tydelig mye spennende å hente. Vi tenker kanskje ikke så ofte på det, men den gamle egyptiske religionen er jo også en afrikansk religion. Og den har jo i aller høyeste grad hatt innflytelse på vestlig esoterisk tankegang om personer som Aleister Crowley. Og med det så vender jeg blikket fremover mot neste episode. Hva det blir, det har jeg ikke helt bestemt meg for enda. Vi får se hva jeg klarer å hoste opp til årets nest siste episode. Til slutt så vil jeg rette en stor takk til dere som støtter meg på Patreon-siden til Tåkeprat. I november har det kommet en rekke nye støttespillere der, og det setter jeg enormt pris på. Patreon gjør at jeg har en fast månedlig inntekt fra podcasten, og det har gjort at det er mulig for meg å klare meg med kun en deltidsstilling ved siden av podcasten. Dessverre så spøker det litt for meg på jobbsiden om dagen, men det skal jeg snakke litt mer om når vi kommer til juleprat. Uansett så er det utrolig kult å se at dere setter pris på en såpass ukommersiell podcast som det Tåkeprat er. I tillegg så vil jeg takke alle som har donert, alle dere som hører på, dere som sprer det glade budskap om denne podcasten, og til dere som har handlet i nettbutikken. Så imens jeg pønsker ut et tema til neste episode, ønsker jeg dere alle alt godt i denne mørkeste av årets måneder.